葡萄牙传统美食 Pratos típicos da culinária portuguesa. 鳕鱼芝士饼
Pastéis de bacalhau.
布拉斯式鳕鱼
Bacalhau à Brás.
米兰德拉香肠
Alheira de Mirandela.
法国小女孩
Francesinha.
葡萄牙炖菜
Cozido à portuguesa.
烩鱼
Caldeirada de peixe
山地奶酪
Queijo da serra
葡式土豆甘蓝汤
Caldo verde
葡式烧沙丁鱼
Sardinhas assadas
石板面包
Bolo do caco